en vir die Here al die eer te kan gee vir die moontlikhede wat hy toelaat en die deure wat hy oopmaak. Ek sien hier soos ook 'n hele paar gesigte wat ons lanklaas gesien het. Welkom aan julle. Dit is lekker dat julle weer hier kan wees en ons bid werklik dat hierdie diens ook vir julle tot seën sal wees. Dat julle ook iets van die Here se hart en nabyheid sal ervaar. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons is vandag hier by mekaar nie ter wille van onsself nie of ter wille van die wêreld, ter wille van ons drome en ons eie wense, ons eie begeertes nie. Maar Here, ons is hier ter wille van U, om vir U te prys en vir U dankie te sê vir elke dag, vir elke geleentheid, vir elke voorreg wat ons het om U naam te kan grootmaak, om U kind te kan wees, om nie vir onsself te lewe nie, om nie in onsself vas te klou nie, maar om vir U te kan leef, ons alles vir U te kan gee. En ja, Here, al is dit moeilik somtyds, al weet ons nie hoe om dit te doen nie. Here, reis U saam met ons, stap U saam met ons. Here, selfs dra U ons. En daarvoor is ons vandag dankbaar. En ons sal ook vir U net kom prys en ons liefde aan U kom bewys. Ook deur om vandag uit die woord uit te lees, gevoed te word en ook uit te dra dit wat U vir ons gee. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, dit is sulke voorreg om vandag by mekaar te wees. Ons beweeg nou al hoe nader aan Paastyd en ons weet dat die laaste paar Sondae, die laaste paar weke, het ons gepreek uit tekste wat handel oor lydingstyd. Nou, van die van julle wat by ons inskakel vandag, wat nou nie die vorige dienste kon bywoon nie, lydingstyd dink ons aan Christus wat aarde toe gekom het, wat fisies moes gelei het, emosioneel moes gelei het, maar ook geestelik moes gelei het, tot die dood toe, om vir ons die verlossing te bring. Maar in hierdie tyd dink ons ook in ons eie lyding wat ons verduur ter wille van Christus. Maar ons dink ook so aan mense wat het moeilik het in hierdie tyd. Mense wat miskien voel dat hulle ver van die Here af is, moedeloos is, mense wat siek is, mense wat miskien verlies gelei het. En dan in hierdie tyd word ons net weer bewus daarvan, rondom waar ons hoop lê. Wat is dit wat staande bly, as ons wêreldjie uit mekaar val? Waar lê ons finale troos? En daarom kan ons ook soos ons voorsang lied, se woorde sê dat, Here, ons is klein. Here, ons weet nie wat die volgende tree is nie. Ons weet nie altyd wat om te doen nie. Ons weet nie wat die beste besluit of keuse is binne sekere tyd nie. Maar ons weet, ons harte is in die Here. En dit is vir my genoeg. Dit is vir ons genoeg om te weet, hy is by ons. So vriende, op daardie noot, wil ek vra dat ons sal staan en dat ons somme met passie sal sing tot eer van die Here en vir hom ook sal prys met ons stemme. Kom ons staan op. Vriende, mag julle ook vir oggend die seën van die Here ervaar, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan vandag lees uit die boek Filippense uit. Dis 'n brief. En terwyl julle oopmaak by Filippense, sal nou vir julle die hoofstuk en die teks gee. Wil ek graag sommer iets noem oor wat ons in gedagte moet hou wanneer ons Filippense lees. Nou Filippense is 'n ironiese boek. Dis 'n ironiese brief. Want ons sien dat die oorkoepelende tema van Filippense is, wees bly in die Here. In die midde van omstandighede, wees bly. Juig tot die Here. Ons sien die ironie is so sterk, dat Paulus hierdie brief skryf van blydskap, terwyl hy in die tronk sit. Terwyl hy nie weet wanneer hy gaan uitkom nie, en of hy gaan uitkom nie, skryf hy aan hierdie eerste Christene, hierdie jong volgelinge van Christus, en hy sê vir hulle, wees bly. Nou wat ons ook moet weet van Filippense, is Filippense het 'n sagte plekkie by Paulus gehad. Want dit is die eerste gemeente wat hy gestig het in Europa. So Filippense het 'n sagter plekkie by Paulus en hy's regtig lief vir hierdie gemeente. Ons kan ook sien hoe hy aan hulle skryf, hy doen moeite met hulle. Dit is meer net as skrywe, hy gee iets van homself aan hulle. En ongelukkig het hierdie nuwe Christene, dit was nie 'n gemeente soos ons nie, dit was maar 'n klein groepie mense, was hulle ook beïnvloed deur dwaalleer. Mense wat begin wonder het, hoe is dit moontlik dat Christus jou hele lewe kan wees? Hoe is dit moontlik dat niks meer saak maak nie, dat Christus jou alles is? En Paulus skryf dan aan hulle om vir hulle iets oor te dra van die Christelike lewenswandel. Hoe lyk dit as jou lewe in Jesus is? Hoe lyk dit as jy werklik leef om in sy voetspore te loop? Nou vriende, voordat ons dan nou gaan lees uit Filippense uit, wil ek graag vir julle 'n fotumteks lees en ek wil vra dat julle die oë sal sluit terwyl ek dit lees en direk daarna kan ons opstaan vir ons loflied. So jy kan die oë sluit en dan lees ek vir ons 'n fotumteks. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Waar liefde is, daar is geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Kom ons antwoord op hierdie teks met ons loflied. Goed, vriende, ons kan oopmaak by Filippense 2. Ons lees vanaf vers 5 tot en met vers 11. Filippense 2, 5 tot 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En interessant, voordat ons verder lees, in plaas om te verduidelik wat hierdie gesindheid is, word 'n voorbeeld gegee, word die aksie gegee, waartoe hierdie gesindheid lei. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God, die Vader. Nou vriende, as ons hierdie tekst lees, dan sien ons dat die klem woord van hierdie tekst, die belangrike woord van hierdie tekst, is gesindheid. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Nou, onthou, ons het in die begin gesê, Paulus skryf aan hierdie jong Christene, wat niet in die geloof is, om vir hulle die Christelike lewenswandel te verduidelik. Hy skryf aan hulle, om hulle te verduidelik, wat beteken dit, om Jesus na te volg, om in Christus te wees. Nou, as ons dink aan gesindheid, en wat dit beteken, wat dit is, dan is daar 'n paar woorde, wat miskien by ons kan opkom. Miskien dink ons aan 'n houding, dieselfde houding moet in jou wees. Of miskien dink ons aan 'n persoonlikheid, 'n sekere persoonlikheid wat jy moet aanneem, 'n manier van doen, 'n sekere persepsie, of 'n sekere perspektief. Maar as ons gaan kyk na die ouer vertalings, en ons gaan kyk ook na die oorspronklike teks, die Grieks, dan sien ons, dat gesindheid vertaal word met 'n aksie. En hierdie aksie is om te bedink. Dit is hoe jy dink. Ons kan sê, dit is 'n denkwyse. Dieselfde denkwyse moet in jou wees. Dieselfde denkwyse as wat Christus gehad het. En die wonderlike ding van 'n denkwyse is dit wat jy dink. Dit wat jy uitredeneer. Dit wat jy beplan, dit loop oor tot aksie. Is dit nie so nie? 'N goeie denkwyse loop tog oor in aksie. Aan dit wat ons doen. Ons denke gaan oor in dade. En nou moet ons mekaar vra, hoe lyk ons tipiese denkwyse vandag? Ons tipiese denkwyse, jy moet my tog help as ek verkeerd is, is ons 'n denkwyse wat van onder af boontoe gaan. Kom, ek gee 'n voorbeeld. As 'n klein seentjie sê, Jessie, ek is nou graad 1, as ek hard werk, dan kan ek graad 2 toe gaan. En as ek nog harder werk, dan kan ek die volgende jaar graad 3 toe gaan. En dan kan ek miskien laerskool klaarmaak. En as ek goed gedoen het in laerskool, dan kan ek met hoërskool begin. En as ek klaarmaak met hoërskool, dan kan ek gaan studeer of kan gaan werk. En as ek gaan werk of studeer, dan kan ek geld verdien. En as ek geld verdien, dan kan ek vir my daai bakkie koop of 'n stroper koop, of ek kan vir my 'n mooi huis koop. Hierdie denkwyse is van onder af boontoe. Dit bou op. Of kom ons gebruik 'n ander voorbeeld. As ek in die besigheid is, dan kan ek so begin dink, dat as ek nog investeer, dan kan ek my besigheid groter maak. As ek dit groter maak, kan ek meer mense aanstel. As ek meer mense aanstel, kan ek verder uitbrei. Ons kan ook miskien dink in terme van enigiets anders. Kom ons vat sport. As ek harder oefen, dan kan ek 'n beter span kry. As ek 'n beter span kry, kan ek meer geleenthede kry. As ek meer geleenthede kry, miskien kan ek in aanmerking kom vir 'n provinsiale span, ensovoorts ensovoorts. Ons kry die idee. En daar's niks fout met daardie denkwyse nie. Inteendeel, dis 'n baie gesonde denkwyse, want dit motiveer jou. Dit inspireer jou om harder te werk, om meer in te sit, om weer te probeer, om nie op te gee nie. om die beste self te ontdek. En dan moet ons ook die vraag vra, dat hierdie denkwyse wat ons het, ter wille van wie of wat is dit? En ons kan sê, dit is ter wille van myself. Is ter wille om te groei, ter wille om te ontwikkel, ter wille daarvan om my eie sterkpunte te ontdek. Maar ons kan ook sê, dit is ter wille van ander, want ek wil mense help, deur dit wat ek doen. Miskien moet ek hard werk om 'n dokter te word, maar as ek 'n dokter is, kan ek ook ander mense help. Miskien is dit ter wille van my gesin, my kinders, my vrou of my man, dat ek moet hard werk, om dit ook vir hulle beter te maak, om ook vir hulle geleenthede te gee. Miskien is dit ter wille van 'n toekoms. As ek nou baie tyd en ure en moeite insit, bloed en sweet, dan het ek miskien 'n beter toekoms waarna ek kan uitsien. En vriende, daar kom ons by Jesus se denkwyse. En as ons praat oor Jesus se denkwyse, dan moet ons vir mekaar nou al vroeg in die diens sê, dat hierdie denkwyse van Jesus, dit is nie 'n aardse denkwyse nie. Daar is niks fout daarmee om groter te wil gaan nie, om groter te wil droom nie, om meer sukses te wil behaal nie. Daar is nie fout daarmee nie. Maar hierdie denkwyse waarmee oor hierdie teks praat, dit is 'n geloofsdenkwyse, dit is 'n koninkryksdenkwyse. Dit is 'n denkwyse wat ons ander maniere van dink en droom oorweldig, veronderstel is om te oorweldig. Dit is die absolute denkwyse waarbinne die ander dinge in ons lewens afspeel. En Jesus se dade gee vir ons 'n idee van hierdie denkwyse. En ons sien dit is geheel en al anders as die denkwyse wat ons nou oor gepraat het. Jesus se denkwyse is 'n bo na onder toe denkwyse. God het mens geword. En toe God mens geword het, het hy nie 'n Simson geword en onder ons kom bly nie. Hy het nie 'n koning Dawid geword nie. Hy het nie een of ander held geword, of 'n president geword, of 'n sterk man geword, of 'n invloedryke man geword nie. Maar God het homself verneder om 'n pababietjie te word. Waarskynlik van 'n arm familietjie. En daar het hy ook maar groot geword. En hy het onder ons kom bly. Hy tyd spandeer met vissermanne, mense met wie ons miskien nie vandag sou wou tyd spandeer nie. Hy het moeite geïnvesteer in die wat niks was in die oë van die wêreld nie. Selfs daar by die put, het hy ook tyd spandeer met die Samaritaanse vrou, wat alleen maar put toe gekom het, wat nie gesien wil word nie. En dan het God homself nog verder verneder, deur om die pad van lyding te stap. Lyding te stap, wat insluit fisiese lyding, marteling, hy was geslaan, hy was gegeesel, maar ook emosionele lyding, van hy was verwerp, al sy volgeling het hulle rug vir hom gedraai, want dit was nie die prentjie van God wat hulle wou sien nie, dit is nie die prentjie van 'n koning wat hulle wou sien nie, en vriende, die ergste van alles, is ook geestelike lyding, waar ons Here aan 'n kruis hang, en hierdie woorde sê, Vader, waarom het U my verlaat? My God, waarom het U my verlaat? God het homself tot op daardie punt toe verneder. En as ons dan vra ter wille van wie of wat, dan was dit nie ter wille van Jesus se sukses nie. Dan was dit nie ter wille daarvan dat Jesus vir homself naam gemaak het nie. Dit was nie ter wille daarvan dat dit vir hom lekker was nie, want dit was beslis nie 'n lekker pad wat hy gestap het nie. Inteendeel, hy het vir die Vader gevra om asseblief hierdie lydingsbeker van hom af weg te neem. Dit was ook nie ter wille van my en jou wil nie, want op daardie tyd wou mense nie vir die Here ken nie. Hulle het hulle rug gedraai op Jesus, toe hulle sien, dat hy nie 'n koning gaan word nie, dat hy nie met mag gaan oorneem nie. Maar het was ter wille van sy groot liefde vir my en vir jou, en sy groot liefde vir die Vader, dat hy God se wil, die Vader se wil, nagevolg het tot op die bitter einde toe. En dat hy vir my en vir jou dit vandag moontlik gemaak het, om te kan sê, Here, ek is lief vir u, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dan kom die groot ironie van Filippense weer te voorskyn. En dit is dat deur Jesus se vernedering, deur die feit dat 'n God afgekom het, mens geword het, niks geword het nie, selfs gesterf het, dat sy vernedering eintlik sy eer geword het. Dat die kruis wat bedoel was om hom te verneder en te verpletter, eintlik sy troon geword het. Ons het laas Sondag vir mekaar gesê, ons dra kettingkies met kruisies om ons nek, omdat dit nie meer 'n teken is van die dood of van wanhoopie, maar jy is 'n teken geword het van oorwinning en van hoop en van lewe en van vryheid. Deur Christus se vernedering het sy eer na vore gekom. Nou vriende, hierdie vernedering, as ons praat oor vernedering, dan maak dit ons mos bang. Dit maak ons bang as ons praat oor vernedering. Want niemand van ons wil verneder word nie. Is dit nie so nie? Dit is nie lekker nie. As jy jouself opgebou het, niemand van ons wil op die punt kom dat jy verloor wat jy het nie. Niemand van ons wil op die punt kom dat jy skaam is om jou storie te vertel nie. Skaam is oor dit wat in jou lewe gebeur het. Ons het nou die dag by die Bybelstudiegroep vir mekaar gesê, dis altyd so interessant, as die mens nou gaan kyk na hierdie videoclips van sukses, dan is dit altyd die storie van 'n man of 'n vrou wat begin het as 'n skoonmaker, 'n geleentheid gekry het, om miskien 'n span te kon bestuur van die skoonmakers, en dan 'n geleentheid gekry het om nog 'n hoër posisie te kry, dan het die persoon begin om sy eie besigheid te begin, dan het dit swaar gegaan, en dan het hy hom opgebou, harder gewerk, weer probeer, en op die ou end van die dag is hy 'n CEO van 'n groot maatskappy, en sodra hy daar is, dan is hy waardig genoeg, of sy waardig genoeg, om die storie van sukses te vertel. Maar ons gaan nie miskien na die persoon toe wat 'n CEO was en dan deur lewe gegaan het en alles verloor het en nou is hy 'n skoonmaker en eintlik het hy of sy die mees merkwaardigste storie om te vertel hoe alles verlore gegaan het. Maar daardie persoon bly staande, want daar is iets in sy of haar lewe wat meer belangrik is as alles saam, en dit is die Here. Maar ons hou nie van daai storie nie, ons hou van die CEO storie. Maar vriende, dit is nie die storie wat die Here vir ons kon vertel het nie. Sy storie is 'n God wat aarde toe gekom het, mens geword het, onderdanig was, gelei het, gesterf het, begrawe is. En ons weet ook die Here dan opgestaan. Dit is sy story wat hy kom vertel. 'N Here wat homself kom nederig maak het, homself kom verneder het, ter wille van sy liefde vir jou en sy liefde vir die Vader. Daar is hierdie story van 'n baie ryk man, 'n sakeman, al die hele wêreld rond gereis het. En soos hy gereis het van land na land, het hy vir hom skatte bymekaar gemaak. Allerhande juwele en monumente, baie duursaam. En sy huis is ook net die van die beste. Sy karre is die van die beste. Klomp besittings. Klomp dinge. Mooi klere. En dan het hy ook 'n vrou en hy het 2 wonderlike kinders. En op 'n dag sit hulle en hulle is besig om aan tafel te eet. En iemand kom bars deur die deur, een van sy dienaars. Een van sy baie dienaars. En die dienaar sê vir hom, daar het 'n groep rebelle in hierdie dorp ingekom, 'n groot groep. En hulle is besig om almal wat nie by hulle wil aansluit nie uit te moor. En hierdie dienaar het kontakte gehad en hy het gereël dat 'n helikopter sou kom en hierdie gesinnetjie sou kom optel. Maar daar's een voorwaarde. Is hulle kan net 'n sekere gewig saamvat as hierdie helikopter kom. Want daar's nie baie plek nie, daar's nie baie tyd nie. So hulle word beperk tot 'n sekere hoeveelheid kilogram wat hulle mag saamvat. En toe die dienaar weggaan om hier redelik se gaan tref. Vriende, toe bars daar absolute chaos in daai huishouding uit. Want wat gaan nou en wat bly? En die kinders is in trane, want hulle kan nie hulle speelgoed saamvat nie. En die PlayStation moet bly. En die pophuis moet bly. En die ma is kwaad, want die skatte kan nie saamgaan nie. En al die klere kan nie saamgaan nie. En pa is kwaad, want sy koffers geld is al meer as die gewig wat hulle mag saamvat. En dis 'n geskarrel en 'n gepak. En later is daar 'n weegskaal en dan staan hulle op en dan kyk hulle wat is die gewig van hierdie sak en dan sien hulle hulle is oor en dan moet hulle weer begin pak. En dit is net absolute chaos. En na 'n uur is hulle tyd verby. En die dienaar kom by die huis in om te help dra en hy sê hierdie helikopter het in die tuin geland, hulle moet kom. En toe hy daar instap, toe sien hy net hoe hardloop almal en dit is net 'n geraas en 'n geskel en chaos. En hy sien hulle sukkel met hierdie sakke. Met al hierdie koffers om alles saam te vat. En hy maak hulle vir 'n oomblik stil. En hy sê vir die man, hy wil maar net vir hom sê dat die totale gewig wat hy moet saam of kan saamvat, dit sluit ook sy vrou en sy kinders in. En vriende, op daardie oomblik laat val hy hierdie sakke. En dit is buite die kwessie. Al die besittings, dit maak nie meer saak nie. Die geld maak nie meer saak nie, die mooi klere maak nie saak nie, die juwele, die PlayStation, die besittings, dit maak nie meer saak nie. Want ewe skielik is daar iets belangriker. Ewe skielik is daar iets wat ononderhandelbaar is. Sy gesin is vir hom die belangrikste van almal. En doodtevrede klim haar gesin op haar helikopter. Hulle mis niks uit nie, want hulle het mekaar, die belangrikste besitting. Die vraag is, is Jesus vir jou genoeg? Is hy vir jou die belangrikste? Is hy die moeite werd om alles te verloor ter wille van hom? En vriende, nou wil ek weer vir julle sê dat hierdie teks sê nie vir ons vandag gaan verkoop alles of raak ontslaaf van alles dat jy net vir Jesus het en die dak bo jou kop nie. Dis nie wat hierdie teks wil sê nie.
Maar hierdie teks wil jou hart vandag toets. Hierdie teks wil hê jy moet jouself gaan toets. Om te vra, dat sou dit gebeur dat jy moes kies tussen alles wat jy het in die Here, is hy vir jou genoeg? En dan verder as dit, as hy vir jou genoeg is, elkeen moet self sê, maar as hy vir jou genoeg is, en dit word jou denkwyse, te weet, dat ten midde of ten spuite van al my besittings, is die Here vir my genoeg, of selfs in die afwesigheid van alles wat ek graag wil hê, is die Here vir my genoeg, as dit jou denkwyse word, wat is die aksie wat daaruit vloei? Hoe gaan ek anders leef? Nou vriende, julle hoef nou nie te antwoord nie, maar ek is seker af van meeste van julle sal instem, as ek vir julle nou vra, is die Here vir jou genoeg? As ek seker af van meeste van julle sal ja sê. As julle klaar daai besluit in julle lewe geneem het, dat al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen beeste in die beeskrale wees nie, die Here is vir my genoeg. As jy reeds daai besluit in jou lewe geneem het, vriende, dan wil ek vir julle vra vandag, hoe leef jy anders, omdat die Here vir jou genoeg is? Hoe kan iemand wat nie die Here ken nie, in jou lewe sien, dat die Here vir jou genoeg is? En as jy sukkel om daardie vraag te beantwoord, moenie sleg voel nie, ek het ook gesukkel om daardie vraag te beantwoord. Maar gaan vandag huis toe, en gaan dink daaroor. As jy vandag terugry, saam met jou vrou, of jou man in die kar, of jou kinders in die kar, vra vir hulle, vra vir die kleintjies, hoe kan mense wat nie die Here ken nie, in jou lewe sien, dat die Here jou alles is, dat hy vir jou genoeg is? En vriende, as ons ontnigter word om te ontdek, dat daar geen verskil is wat gesien kan word nie. Miskien moet ons daardie punt bereik om vir die Here weer oor te gee, vir die Here te vra om my te gebruik, om sy lig te laat skyn. Want die Here het nie sy lig in jou geplaas, sodat ons dit kan wegsteek nie. Die woord sê ons ook, ons steek nie 'n lamp op en dan sit ons 'n bak of iets oor dit, dat die wêreld dit kan sien nie. Inteendeel, ons steek 'n lamp op en ons sit dit hoog, dat mense dit moet sien. Dat die mense moet sien, die Here is in my lewe en in jou lewe en in hierdie gemeente se lewe. Ons kom Sondag na Sondag kerk toe. Wonderlik, prys die Here. Maar vriende, as ons uit hierdie deure uitstap, dan moet hierdie teks ook in ons begin werk. Dit moet ook goed in ons lewens begin verander. Gaan spandeer tyd daarmee, vat hierdie teks weer, ook waar hy teruggaan, en vra vir die Here, dat hy in jou lewe sal kom werk, dat hy sal kom verander wat verander moet word, dat hy jou hart sal deurgrond om vir jou te wys waarop jy moet fokus en wat jy eerder moet agterlaat ter wille van hom. Jesus is die enigste sleutel tot vryheid in 'n wêreld wat deur vrees gedryf word. Ons het ons nou gesê dat ons denkwyse, ons aardse denkwyse is een wat sê moet nog een. Beter doen, harder werk, hoor mik, weer probeer. En vriende, daar is nie fout daarmee nie. Maar ek wonder of baie rondom dit nie beïnvloed word deur vrees nie. Ek moet beter doen, want wat gaan die mense van my dink? Ek moet harder probeer, want wat as ek nie slaag nie? Ek moet meer per maand maak, want wat as die minne mense dink, ek is klein en ek het min. Ek moet meer kan gee, Dat wat van my toekoms? Vriende, is jy bang? Is vrees jou drijfkrag? Nou die tekst wat ons gelees het, as 'n voetumtekst, in Johannes 4. Daar is nie vrees en liefde nie, maar volmaakte liefde verdryf die vrees. Stel jou self voor, as jy jou denkwyse kan verander, te sê, jy gaan nie toelaat, dat jy verder deur vrees gedryf word nie, maar deur liefde. Kan jy jouself voorstel, te sê, jy gaan nie toelaat, laat vrees jou lewe dryf nie, maar liefde. Te kan sê, maak die saak wat gebeur nie, al het ek probeer en ek misluk, ek is hartseer, maar dit is oké, okay, want die Here is by my. Daar is die vrees en liefde nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Volmaakte liefde is God. Net is as ons in die Here is en vir hom werk. Om vir die Here te werk beteken nie, jy moet 'n sendeling word of 'n predikant nie. Maar het beteken dat jy sal wees wie hy jou gemaak het om te wees, sy beeld, sy verteenwoordiger, sout vir die aarde, lig vir die wêreld. Dan word ons nie meer deur vrees gedryf nie, maar deur hierdie volmaakte liefde. En mag hierdie volmaakte liefde ook ons denkwyse word, ons motivering word, ons drijfkrag word, nie net in ons geestelike lewe nie, maar ook in ons alledaagse lewe. Dat dit wat ons doen, dat ons het doen tot eer van die Here, in die goeie en in die slegte. En miskien vriende, kom ons hoop nie dit gebeur nie, maar as ons in 'n tronk beland, dan kan ons ook sê soos Paulus, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hoekom? Want vrees dryf nie my lewe nie, maar volmaakte liefde. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons is vandag hier, omdat ons nie langer wil bang wees nie. Nie wil bang wees om deur U gebruik te word nie. Nie wil bang wees vir as ons verloor dit wat ons het nie. Maar Here, ons wil deur U liefde gedryf word. Ons wil vir U leef, nie vir vrees nie. En daarom bid ons saam en ons vra dat U ons denkwyse sal verander. Om werklik te gaan dink oor hoe leef ek anders, omdat U my alles is. Hoe is my elke alledaagse besluite anders, omdat U my alles is. En ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat hulle ook daarmee geseën sal wees, dat hulle ook tyd sal vat om hierdie vraag te gaan vra, en ook verandering aan te bring, daar waar het nodig is. Ons bid het in U naam. Amen. Vriende, ons kan nou staan vir ons slotlied en dan wil ek ook vra dat julle sal bly staan vir die seën. Vriende, die woord wil vir ons sê, moenie ophou met wat jy doen nie, maar doen dit vir die Here. Op die ouend van die dag, wees soos Paulus wat sê, ek het die goeie stryd gestry, en ek het dit deurgevoer, want my elke asem teeg, my elke besluit, my elke druppel bloed en sweet, is vir die Here, in alle aspekte van my lewe, en die toets rondom dit is, kinders, vra nou of julle ouers, as julle hier uitstap en terugry, vra vir hulle, hoe leef ons anders, omdat Jesus my alles is, en as jy nie weet nie, of nie kan antwoord nie, beplan, gaan dink, maak erns. Vriende, ontvang ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan, julle bewaar en julle vashou. Amen.